Amin'ny fomba dio aho ry Andriamanitra, amereny hafaliana avy amin'ny fonjinao. Andeha isika hiarahiain'ny vaovao mafaly nosoratan'ny Masindatsoany, ny toko faharaika ambin'ny folo, ny andiny fahadimy ambin'ny efapolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby dimampolo.
Tamin'izay andro izany, Marta mijoty izay tonga tao amin'i Maria sy Marta sy nahitana taon'i Jesoa ny nino azy. Fa ny sasany tamin'izy ireo kosa dia lasa nankany amin'ny farisianina ka nilaza tamin'izay nataon'i Jesoa. Dia namorona ny mpanolo-tsaina ny lehibe misorona sy ny farisianina ka nanao hoe, inona te taontsika? Fa manao fagagana maro iny lehilahy iny. Raha velantsika anao ihany izy dia hino azy ny olona rehetra ka ho avy ny romanina diaka an-tananantsika sy ny firenentsika. Dia hoy ny anankiray tamin'izy ireo atao hoe Kaifa, izay lehibe mpisorona tamin'izany fotoana izany. Tsy mahalala na inona na inona ianareo, na tsy nihevitra akory fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray mba tsy horava ny firenena manontolo. Tsy avy aminy anefa no itenenany an'izany, fa noho izy lehibe ny mpisorona tamin'izany taona izay dia naminany izy fa ho faty ho an'ny firenena i Jesoa, ary tsy ho an'ny firenena ihany fa mba hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa nielo koa ho an'ny tokony iray. Hatramin'izay andro izay dia nikendry izay hahafaty azy izy ireo. Kosa nandeha bebemaso tany amin'ny hijoty intsony Jesoa, fa niala teo nankany amin'ny tany akaiky ny hevitra ho any an-tanàna atao hoe Efrema, dia nitoetra tany izy mba hampianany. Efa akaiky ny mpaka nitsoty tamin'izay, ka maro ny olona avy tamin'izany tany izany no niakatra tany Jerosalema aloha mpaka mba handio tena. Dia nitady an'i Jesoa izy ireo ka mifampilaza tao anatin'ny tempoly hoe, ahoana no hevitrareo? Dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, iroso sady mierina ny masina isika rahampitso, manomboka amin'ny fankalazana ny sapakazo izany. Atserovana ny diran'i Jesoa manetriketrika tao Jerosalema. Nankalazaina sy nompiana ny dirany tao fa izy ilay mpanjakana andrasana hanavitra ny vahoaka, kanefa vetivety foana koa dia nivadika taminy sy niantsoantso mafy hoe fa tsio amin'ny azo fijaliana izy ho ny vahoaka. Toetra raiky tapisaka amintsika olombelona ny toetra mora mivadibadika, tsy maritra amin'ny teny atao. Hiarika fijaliana sy fahafatesana i Jesoa efa niandihaza ny lohandoham-pisorona sy ny farisianina, dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Tsy mahalala na inona na inona ianareo, na tsy mihevitra akory fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray mba tsy horava ny firenena manontolo? Tsy misy hevitra intsonina dia efa ela aza ny tesambotra an'i Jesoa ny olona. Ampangaina sy ho vonoina ho torambato fa mbola sy tonga ny fotoana. Nitomany an'i Jerosalema izy noho ny tsy fibebahany. Raha izay kosa mantsy ianao no mba hanalala izay hampiadana anao, vongona hatramin'ny tany mba mizanakao. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny faraika amby efapolo sy fahefatra amby efapolo. I Jerosalema izay namono mpaminany rehetra tao an-tanànany no tsy fahalalany fa hirak'Andriamanitra izy ireo. Resy lahatra ny olona rehetra tamin'ny asa rehetra tamin'i Jesoa ka nino azy, indrindra nifakagana nananganana ny Lazara, ka natahotra mpitondra sao anaraka azy ny vahoaka. Kajikajy politika ny antony iray lehibe amonoana azy. Mbola mety miseho mandraka ankehitriny koa izany fiarovan-tseza fiarovam-boninahitra izany, ka mety mitarika amin'ny famonoana mihitsy tahaka ny nahazo an'i Jesoa. Ny fahafatesan'i Jesosy nefa dia hitondra soa ny olona araka ny faminanian'i Kaifa. Ho fato an'ny firenena i Jesosy, ary tsy ho an'ny firenena ihany, fa mba hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa nihely ho an'ny tokony iray. Ny fiangonana ny fianakaviana vaovao an'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny fihavinana firazanana intsony tahaka ny tamin'ny testamenta taloha, fa miankina indrindra amin'ny finoanan'i Jesosy. Ny finoana azo no mahairay ny mpino rehetra sy mampirahalahy. Tapitrary ny karemy, efapolo andro no nanavaozantsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika araka ny teny baiko hoe mibeba ary minoa ny evanjely. Vonona ve isika ankalazan'ny paka? Fotoana tsara izay nirosoana tsaratsara kokoa tamin'ny finoana sy fitondratena tsara.
Ry iray o, misaotra ny nanomezanao anay fotoana hanavaozanay ny fiainanay. Misaotra fa afaka niverina ankalalana izahay ho zanakao. Misaotra fa afaka nibebaka izahay. Amen.